Азатлык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү. Онун дагамында Халкара валюта фондунун башлыгы Доминик Строскан жынсый зорлукта күнөөлөндү. Бу баарда репортажы программабыздын башында тыңлап билерсиңиз. Американын Бирлешкен Штаттарынын Туркменстандагы тааны илчиси ийше башлады. Бу баарда маалыматты диккатыңызга көтөрүлөрс.
He presented his credentials today to the president of Turkmenistan.
Turkmenistan'daki Kazak diasporasının başlığı Bisengul Begdesenov sud zalının azatlığa koyu verildi. Bu arada hem mağlumat verir.
Yok, bunun için isteyen normalde, tam kredovar.
Tajikistan'da bakalar yine de yukarılandı.
Hozir mobil eman dar sug me boşat, tivay guşlar gir.
Aşkabat'ta спорт ve туризм boyunca tergi öz işini tamamladı. Türkmenistan'da спорт ve туризме degişli infrastrukturaların yağdayı barıda reportajları da programmamızın devamında dinləp bilersiniz. Programmanı Prağadaki studiyadan Maysalp Baryar, Azatlığın tolkularında qalın. Халкара валюта фондунун башлыгы бу Францияда кечирилжек президент шайлоолорунда өз кандидатурасын коёр дейлип карашылган Доминик Строскан жынсый зорлукта күнөөлөндү ва медицина баарлыгынан кечмели болду. Строскан үстүнөн шугун суу дийиши башланмалыды, эмма судмед экспертиза кечирилмели дейлип ол ыйзага алдырылды. 15 майда Нью-Йорктун полициясы Строскана мыйхманхана ишкерине жынсы зорлук этмеге кыйнанышты дейп күнөөлөндү. Муңа Манхеттанда yerleşen Sofitel mehmanhanasının 32 yaşlı işgärinin onun bilen bolmak üçün ona Stroskan'ın 3000 Amerikan dollarını töleyecektigini teklip edendigi baradaki davası sebep boldu. 62 yaşlı Stroskan New York'un Kennedy aeroportunda ele salındı. Ol özüne yönkülyen günahları inkar ediyor. Habarçımız Arad Peruş.
Halkara Valuta Fondunun başlığı Dominik Strauss-Kahn şun Amerika'da suda çekilir. Ona bir mihmanxananın hizmetçisini zorlamağa sinajanlıkta güne bildirilir. Onun advokati Strauss-Kahn'ın güneysizliğini suut etmek için özü barada suut medisina bağlılığının geçirilmeğine razılık verendiğine aitti. Halkara Valuta Fondunun 62 yaşlı başlığı New York'un merkezinde yerleşen bir mihmanxanada bir hizmetçi ayali öz otoğuna vanna çekip onu zorlamağa sinanşanlıkta güneleniyer. Bu subut bolan yağdayına ona 20 yıla çelli türmü tusoğlu garaşyer. Strauss Kahn'a tanımal advokat Benjamin Briffman vekilçilik ediyer.
He intends to vigorously defend these charges and he denies any wrongdoing.
Ol bu ayıplamalardan bir korunmağı maksat ediniyer. Özünün ne doğru iş etmendiğine aydiya deyip Briffman aytti. Bu iskandal halkara valuta fondini kıyın yağda yeterli. Fond global maliye krizisine Strauss Kahn'ın yol başçılığına dünya iktisadiyetini diketmek için yol başçıların milyardlarca dolar koyvermeğine kömek edirlik sebepli köp tariflanıptı. Fond şöyle hem maliye taydan kıyın yağdayı düşen İslandiya, Vengriya, Gresya, İrlandiya ve Portugaliyanı hem halat etmek için kıyınçılık çıkarman kredit veripti. Hazır halkara valuta fondunun işlerini dolandırmak için Strauss-Kahn'ın orunmasarı Amerikalı John Lipsky belirlendi. Strauss-Kahn'ın tutulmağının Avrupa Birleşiği bilen halkara valuta fondu tarafından Gresya verilen kreditleri uzatmak hakta geçmeli gepleşikleri hem sınsımlaştırmak mümkün. Avrupa Komisyası Strauss-Kahn'ın tutulmağı Euro zonasında kıyınçılık bilen yüzbeyiz olup duran yurtları alat etmek baradaki tagallalara tesir etmeliydi. Yöne Arat Avrupa ve Aratlık Radyosu'nun Brüsel'deki habercisi Richard Chozviak, Strauss-Kahn'a güne bildirilmeyi Avrupa Birleşiği'nin maliye ministerlerinin şu günkü duşucuğuna yaramaz tesir ederdi yer.
He's basically the one who's been masterminding the bailouts, not only of Ireland, but also Portugal.
Yeke İrlandiya'dan, Portugaliya bilen Gresya'nı halat etmek baradaki planları hem yolu oyup olori alıp baran şoldi. Gresya barada olor teyade düzgünler hakta gurleşer. Portugaliya barada hem bir alalaşka gelinmeli. Bu bir qiyin yağday, gengeşli işleri bitirmeli. Halkara valuta fondundan hem başka bir adami verliyer. Gepleşikler devam eder. Yönü bu, gepleşiklerin üstüne qara bulut bolup avınıp durur deyip sözlüğe kaydiyer. Strauss Kahn'a güne bildirilmeyi Fransiyada Opozisyon Sosyalistik Partiyan da karım atım etti. 2012 yılda geçmeli prezidentlik saylovlarına kandidatlığını resmi taydan ilan etmese de Strauss Kahn ileri tutulayan kandidata taplanyardı. Ol fikir soruşluklarda hem Sarkozy'dan yönde duruyardı. Sosyalistlerin yukarı dereceli yolbaşıları halkı koşuşmaya, aramlığa çağırdılar. Yöne Strauss Kahn'ın ayıplanmayı halk tarafından ol diyen halanmayan prezident Nicolas Sarkozy'nin behbidine bulur deyip fikir ediliyor.
Xabarçymyz Arat Perwusi dinlediniz.
Türkmenistanyň şindäki we halkara arenasyna kyk.
Siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalan bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Şu gün 16-njy maýda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky täze elçisi Robert Pattersonyň wezipesine girişendigi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasy habar ýaýratdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary öýi prezident Barack Obama tarapyndan Türkmenistandaky adatdan taşary we dol ihtiýarly elçisi wezipesine hödürlenen Robert Pattersonyň kandidatura 14-nji aprelde bir agyzdan tassyklady. Ilçiniň Aşgabatda barmagy bilen bagly geňişleýän maglumatlary kärdeşim Allamrat Rahimden dinläli.
Ýakynda Birleşen Ştatlaryň Kongresinde geçirilen diňlenişiklerden soň öz kandidaturasy täze wezipe tassyklanan Robert Patterson Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky ilçiti wezipesini ýerine getirmek üçin şu gün Aşgabatda bardy. Şu gün hem ola Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu duşuk barada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň metduwat wekili William Stevens şu gün biziň bilen telefon arkaly gurrundaşlygyny şeýle diýdi.
Well, we're grateful to have Ambassador Patterson here. He presented his credentials today to the President of Turkmenistan.
Biz ilçi Patterson'ın Aşgabada gelmegini öğren şat. Oli önünün anan şatını şugun Türkmenistan'ın prezidentine oğuşurdu. Biz Cenab Patterson bilen hizmattaşlık etmeye hüvet bilen tayyar. Onun yolbaşlılığı aslında biz Türkmenistan bilen iki taraflayın hizmattaşlıkları mundan ve ilaq hası üstürür siyip umid ediyariz.
He'll continue to strengthen our bilateral cooperation with the government of Turkmenistan.
Robert Patterson'ın ilçi vazifesinde işler başlamağı bilen Türkmen-Amerikan katnaşıklarına ne hiller var teyadesi çemeleşmelerin bolcak duya bolmaz. Jokdy warada soranmyzda William Stevens iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklardan düýüpli siýasy özgörüşlükler bolar diýip garaşmaýandygyny aýtdy.
I don't anticipate any policy changes, although, you know, he just arrived, so we'll see if you're interested.
Men öz ara gatnaşyklarda näme hiller bar, siýasy özgörüşlükler bolar diýip garaşmaýaryn. Beýlik tarapdan ilçiniň edil häzir gelip duruşy biz ýagdaýyň näme hil boljakdygyny görürüz. Ýöne ilçi özüniň esasy planlary barada senatda beren hasabatyny ýörüýçe soraw Lora cevap berip jikmejik duruk geçipdi.
He presented the testimony to the US Senate on specific policy questions.
Deyip William Stevens öz garaýşyny mälim etdi. Amerikan elçihanasynyň internet saýtynda Robert Patterson'ın häzirki ilçilik wezipetine 3 ýyllyk möhlet bilen bellenendigi habar berilýär. İlçi Patterson'ın kandidaturasy bu wezipe şu ýylyň 3-nji martynda prezident Barack Obama tarapyndan hödürlenipdi. 2011-nji ýylyň 14-nji aprelinde bolsa onuň kandidaturasy ABŞ-nyň senaty tarapyndan dogry tassyklanyldy. 26-njy aprelde ol ilçilik wezipetine kasam etdi. Robert Patterson Anderson, bundan özel hem yukarı dereceli hükümet ve diplomatik vazifelerde işleyip geldi. Hususan da ol 1985-ci yılda ABŞ'nın devlet departamentine işe geçen dögründen beri özalki SSR'de, Merkezi ve Günnogor Evropa'da, Demirgadık Kavkaz'da, Ortiyet Federasyası'nda ve Günnogor Afrika'da diplomatik vazifelerde işledi. Sonku dögürlerde ol Kenya'nın Nairobi şehrindeki Amerikan ilçihanasında Somalya meseleleri boyunca gengeşçi bolup işledi. Bundan aşarı Robert Patterson, Birleşen Ştatların Moskva'daki ilçihanasının siyasi ve içerki meseleleri boyunca bölümünü, şeyle hem ABŞ'nın Vengriya'daki, Ukrayna'daki ve Ermenistan'daki ilçihanalarının siyasi bölümlerine yol başlık etti. Pennsylvania Ştatının Greenburg şehrine doğulan Robert Patterson, Reed College'inde bakalavr derecesini alan. Bundan aşarı ol Columbia Üniversitesi'nden filosofya ve humanitar alımları boyunca magisterlik derecesini hem de ABŞ'nın Harvard Yengiz College'inden hem magisterlik derecesini aldı. Ol İngiliz, Rus, Ukrayn, Venger ve Nemis dillerinde gurulayar.
Kardeşim Allamrat Rahim'i dinlediniz. Programmamızın qalın bölügünde Täjikistanda bahaların yenide yuqorlanandygy, qadaq aktivistining fut zalının azatlygy qoy berilendigi, Aşgabatda geçirilen sport we turizm atly fergi bilen baglanşykly reportajlary dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolqularynda galyň. Өз гепләшкләрмәдә дәвам иттерәр. 13 майда Ашхабадын Көпеттәг этрап суды Түркменстандагы Қазақ диаспорасының башлыгы Бесенгул Бегдесенов шартлы ягъдайда суд залынын азатлыгы гой берди. Бу хакта аның өзе радиомыздан Қазақ куллыгына айтты. Бегдесеновның адвокаты Байрам Назармәмедовның сөзләренә күрә, Бегдесенов юнкөлен айыпламалар буенча аңа 15 елга чәнле азатлыктан махрум, аның 15 yıla çenli adatlıktan mahrum edilmege mümkindi. Temanı kardeşim Merdan Sarıyev devam ettirer.
Aşgabadın suudu anını günü Türkmenistan'da Kazak cemiyetinin lideri Bisenkul Bekdesenovi şertli yağdaydı türme tutukluğuna hükmetti. 56 yaşlı Bisenkul 11. aprelde kezaplıkta ve para vermekte ağrıçılık edenliğinde ayıplanıp Türkmenistan'ın organ işgarlar tarafından tutuk edilipti. Suudun zalından şertli tutukluk mühletü bilen erkinliğe güverilen Bisenkul Bekdesenovi'n Almaty'da yaşayan Amir adlı oğlu öz kakısının yağdayı ve suudun neticesi var adı azatık radyosunun Türkmen kulluğuna şeyle gurrun verdi. Kakının yağdayı umuman aydırlandık oğuy. Ol şertli yağdaydı 5 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Şeylet ol hamala hükümeti yetiren ziyanını tülümüle edildi. Bisenkul Bekdesenovun özünün aytmagyna görä intek onun elinde suudun çıkaran resmi kararı yok. Bu karar diňe penşenbe günü oňa gowşuryljakmysyn. Bisenkul bu barada şundan özel kommentary bermekden saklanýandygyny aýtdy. Emma Bisenkulun Almaty'da ýaşaýan oğlu kakasynyň kanuny bozmandygyny belläp, adalaty dikeltmek üçin hereket etjekdigini aýdýar.
Мы уже в Казахстане проводим различные акции.
Biz eýem Gadagystanda her dürli çäreler gurnaýarys. Munuň bilen baglalykda biz şuň pres konferensiýa geçirdik. Ondan soň dürli raýatlardan köpçülükleýin hat ýygnadyk. Bu hatlar biz Türkmenistanyň we Gadagystanyň prezidentlerine ýollamakçy. Şeýle de biz hukmany ýagdaýda biziň pikirimizçe suwdun bir kanun kararından şikayet edip konstitusion guramalara ýüz tutaryz. Şuňky geçirilen konferensiýanyň dowamında Gadagystanyň Azat Siýasy Partiýasynyň Respublikan Hereketiniň wekilleri, şeýlede Bisenkulyň iki ogly çykyş edip, onuň ýagdaýy barada habar beriş terişdelerine maglumat berdiler. İnsan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch gurumy hem geçen aýyň ahyrynda ýaradan beýanatynda Bisenkul Bekdesenowyň siýasy matlaplary esasynda tutuk edilen bolmagynyň ähtimaldygyny öňe sürüpdi. Amir Bekdesenow öz kakasyna garşy ýönkülýän aýyplamalar aradan aýrylyp, tä adalet dikildilýänçe soňuny çylny görüşjekdigini aýdýar.
Принято решение, которое нас устраивает, мы будем до конца бороться.
Бисенкул Бекдесеновын тутуу эдилмеги ва онун үстүндөн кечирилген сот тыңлоосу боюнча түркмен расмийлеринден маалымат алмак башартмады. Бисен Кулбек Десенов аннуны суттон шертли агдайды тусоглуктан көйөрлөндөн соң Азат радиосунун Казакстандагы хабарчысына телефон аркылуу берген күрүгүндө өзүнүн эркиндиги чыкмагында Азат радиосунун өзү барыда ярдан маалыматтарынын улуу рол ойнандыгын айтып, өз миннетдарлыгын хим маалым этипти.
Yatladıp geçsek Bisen Gulbek Desenov 11 aprelde tusoq edildi. Şol günü Türkmenistanın milli hawpsızlyk gullugynyň işgärleri onun öýünde barlyk geçirip, Begdesenova degişli dokumentleri we onun kompýuterini alıp gidipdiler. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gepler Azatlyk radiosu bilen gepleşiklerimizi Täjikistandan alınan maglumat bilen dowam etdirýär. Ýylatynyň 75% garyp ýaşaýan Täjikistanda etin bahasy Ýewropa döwletlerindäki bahalary golaýlaşdy. Geçen hepdede Täjikistanyň bazarlarynda 1 kilo etin bahasy 6,5 Amerikan dollaryna deň boldy. Şu mahala çele Täjikistanlar 1 kilo sygyryň etini 4 dollardan, goýunyň etini bolsa 4,5 dollardan alýardylar. Etin bahasynyň bu derece galmagy Täjikistanyň ýylatyny et satın almaqdan mahrum edýär diýip yerli synçylar aýdýarlar. Täjikistanda bahalaryň galýandygy barada kärdeşim Uwanç Gere şeýle gurrun berdi.
Täjikistan bahalaryň ahyrky ýokarlanmagyny ýanyňyzyň narhynyň ösmegine görýär. Bu Orsiýet Täjikistana satýan neft üçin töleweleri 5%den gorak galaranyň soňra boldy. Narhlaryň keň şahyna çykmagy ýylatyň ähildatdan tygşytlamalygyny aňladýar diýip duşanbede ofisde işleýän Talap Mirzaýew aýdýar. Ol 800 somuny, ýagny 177 dollara deň aýlyk alýar. Emma ol ähildatdan tygşytlamaga çalyşýar.
Bu harakat mekanik, yani ekonomik.
Men jemeçik transporttan pul tosetlimog üçin işe piyada ýetýärin. Men daşarda naharlanmaýaryn we gün ortalygy iňardan ýerde edinmäge çalyşýaryn. Biz bazardan çörek satyn alman üýde özümiz bişirýäris. Yurtu köpler üçin et yemek juda gow ýaşaýyş hata planýar. Aprelin ahyryna sygyr etiniň 1 kilosy 21 somun çemesi, ýagny 5 dollara deňdi. Salyja günne ol 30%den gorak galdy we 28 somuna deň boldy. Iki hepde mundan öň 50 kiloluk bir halta onuň bahasy bolsa 90 somun çemesi, ýagny 20 dollardy. Häzir bolsa 129 somuny. Häkimetler 60 million somunylyk däni we ýanyç satyny alýanyny ilan etdiler. Şonuň ýaly olar ýagdaýy agyr maşgallara şolsana gary we maýyp adamlara 260 million somuny deň subsidiýa berjekdigini habar berdiler. Ýylatyň näraziliginiň ösýäni üçin Duşanbeniň häkimi bazarda süýda edýärleriň onuň we etiň bahasyny arzalatmagyny tapşyrdy. Emma et satýanlar dükanlaryny ýapdylar. Olar arzan narhlaryň öz çykdyjylaryny ödemeýänini we girdiýijik getirmeýänini aýdýarlar. Ýöne açyk dükanlar bolsa hili pes etler satmaga başladylar. Eger sen 1 kilogram et satyn alsaň, onuň 3-den 1 bölegi süňkge ýağ diýip Duşanbeniň ýaşaýçysy Niýoýat han aýtdy. Duşanbede söwda we bazarlara gözegçilik eden döwlet edarasynyň başçygy Asomedi Rizoyev öz edarasynyň et we daýhalardan ohozuluk önümlerini satyn almak üçin 1 million çemesi dollar alanyny aýtdy.
Hozir movin eman dar sugme boşat tivay guşta girip.
Häzir meniň ornmasarym Soğut vilayatynda. Ol Duşanbe üçin owa ilatynyň täze et satyn aldy. Meniň bilek ornmasarym bolsa Howalyň we Boljuwan regionlarynyň geldi. Ol bir regionlardan 200 san mal satyn aldy. Häzir biz olar daýhalaryň özünden satyn alýarys. Biz araçlary azaltmak isleýärs.
Aknun harida bemusaz de ekonomik nem.
Duşanbeli qarasyz analitik Firuz Seýidow pikirçe hökümet bu problemany anyk ädimler bilen uzak möhledin içine çözüp biler. Ol narhlara gün täsir eden bir näçe geosiýasy meselelerini bardygyny hemmeledi. Тәзігістан өз ұлыңен қалатының 60-70%-ні өнет өнімлерінің химик дөкілерінің әқілсін сатын алияр. Олар саттян дөулеттер олса нұрқылары қалыр яр өе дұшынбі оларың қарарылен лалышмайар. Бұ олса проблема дөреддер. Сейді фиалы эксперттерің пікірчі, Тәзігістан адық өнімлерінің импортын кемелтмелі өе қалла, картошқа кен бейлекі бақчы өнімлерінің көпірек өндірілмеу үшін оғы қазылығыны үнсігі үшлендірмелі.
Кәрдішім Қуанш керәні діңледіңіз.
Қадырлы діңлейділер Азаатлық радиосының azathavar.com интернет сайтынны шап еділен мағлуматлары өз мобил телефоныңызды azathavar.com дикчылық М адреттен тапып, оқап білердіңіз.
Кеплер Азатлык радиосы билөл кеплешиклермизди давам эттирер. Қолойда Ашхабадта спорт ва туризм өсүрмөк боюнча жүрүүтү терге ачылды. Терге 80 қолой ташар юрт компаниялары ва фирмалары катнаштылар. Түркменстандын өзүнүн хем 20 қолой компаниялардын катнашандыгы барыды yerli медиа язды. Эсем Түркменстанда спорт ва туризм өсүрмөк боюнча инфраструктуралар жетерликми? Bu barada xabarçymyz Murat Qurban şeýle gürrüň berýär.
Serler köşünde 80-den gowrak gatnaşyjy ýygnandy. Olar Türkiýe, Ortiýa, Amerika Birleşik Ştatlary, Kytay, Eýran, Hindistan ýa-da ýurtlaryň firmalary we kompaniýalary. Şeýle bu serga 20 gowrak Türkmenistanyň kompaniýalary hem gatnaşdy. Bu serga gatnaşýan Türkmenistanyň turistik kompaniýanyň işgärleri Kuwat ýurtu turistik industriýasynyň ýagdaýy wada şeýle diýdi. Bizde turizm odyň ösenler. Bizim müşterilerimizin köpsi daşa ýurtlara diýince almak etmek üçin ýurtmaýarlar. Olar esasan daşa ýurtlara okumağa, işlemäge ýa-da sewda etmäge gidýändir. Biz avia bilet ýa-da daşa ýurtlara gitmek üçin gerek bolan beýleki dokumentleri olara taýýarlap berýäris. Mysal üçin geçe ýyl Qırgystan okumağa gidenler Qazaqstan usulyň gitmeli bolýdylar. Şonda biz olaryň köpsine Qazaqstan içhanasynyň tranzit wizalaryny almağa kömek etdik. Hakyky turizm bilen biz az meşgul bolýar. Esasan daşa ýurtlara turist hyzmatlaryna diýär. Ýöne ýurda gelýän turistlerim az. Bizde turistik yerler bar, emma bu iş doly gurnulanlar. Berde hökümetiňe biziňem günämiz bar. Häzir awada turistik zonasyna köp ünsörler. Emma daşa ýurtlaryň köpsinde awadan bir näçesi amatda dinjaş zonalary bar. Daşa ýurtlar şol turistik zonalaryna dinjalanlaryny gowy görýärler. Biziň ýurdumyzda bolsa häzirlikçe egzotik turizm ösüp biljek. Şonuň üçin häzir bu görnüşli turizme hem uly üns bermeli. Esasat kämil turistik infrastrukturany döretmeli diýip hususy turistik kompaniýanyň işgärleri kuwat aýtdy. Sergide yurdun sport merkezlerine hem pavilyonlar yerleştirilipdir. Şeýle sergide sport egneşikleri, enjanları ve sport ulogları koyulan pavilyonlarım bar. Sergide tomoş etmeye giren yaşlar için bu eksponatlar hasa önüne çekici. 45 yaşlı aşkavatlı trener ağa geldiğinin aytmağına göre sergideki sport enjanlarına şehrin dukanlarına duşmak kıyın. Duşayan halatında da onların bakası köplenç ilat köpçülüğünü el yeterli değerliğine aydıp o şey dediydi. Yurtta sadın durmuş obrazını artıp parmak barda propagandistik şıgarlar ıglan edildi. Bir neşe sport yasaları vuruldu. Ama sportla meşhur olmak için sport enjanlarını satın almak kıyın. Aşgabatda gowkyly sport enjanlaryny satýan dukanlar barmak basyp sanaýmaly. Ýurtda sport enjanlary gymmat ýa-da seýrek haritlaryň biri. Laçyny sport snaryatlarynyň bahalary el ýeterli. Şonuň üçin ýylatyň aglawasy bu hyly sport enjanlaryny satyn alyp bilmeýärler. Biziň ýurdumyzda sport egneşikleriniň aglawasy daşa ýurtlardan getirilýär. Mysal üçin sambo görüşi bilen meşhurlanmak üçin kimonolar gyt. Tapsan da bahasy gymmat. Ýa-da boks bilen meşgullanmak üçin afrikany haltalar. Olaryň iň arzany 400 manat. Şonuň üçin ýurtda sport enjanlaryny öndürýän kärhanalar hem gerek. Iň bolmagyna hususiýetçilerde şeýle önümi öndürme höwes döretmelip agyl aýtdy.
Habarçymyz Murat Qurbany diňlediňiz. Sazly areketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris. Thank you.